หลักการ70 20 30
โลกไม่หยุดนิ่งเราจึงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่ The One Podcast ค่ะ
สวัสดีค่ะมาดูหลักการของตัวเลข3ตัวนี้นะคะคงสงสัยและสิคะว่ามันคืออะไรหลักการของ70 20 10ตัวเลขมหัศจรรย์เป็นการปั้นธุรกิจให้โตแบบยาวๆ70 20 10จึงเป็นทฤษฎีที่พยายามจะบอกเราว่าเจ้าของธุรกิจควรใช้เงินและเวลาที่มีไปกับธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ในสัดส่วนเท่าไหร่โดยที่ตัวเลขแรกนะคะ 70% คือการโฟกัสในธุรกิจเดิมหรือธุรกิจหลักที่เรามีอยู่แล้วให้เติบโตตัวเลขที่2นะคะ 20% คือการโฟกัสธุรกิจใหม่ๆโดยต่อยอดจากธุรกิจหลักและที่เหลือ 10% คือการโฟกัสธุรกิจอื่นๆที่มันไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักหรือธุรกิจเดิมเลยเพื่อหาตลาดใหม่ๆต่อค่ะมันจะละเอียดที่น่าสนใจนะคะแนวคิดการบริหารธุรกิจด้วยตัวเลข3ตัว70 20 10ได้มาจากหนังสือ Mapping Innovation ผู้เขียนก็คือเกตซาเทลซึ่งเป็นหนังสือที่แนะนำกลยุทธ์ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้กับบริษัทของเรานะคะพร้อมกับมีการยกตัวอย่างเคสดังๆที่ประสบความสำเร็จและก็ที่ล้มเหลวด้วยนะคะโดยที่70 20 10คืออัตราส่วนคร่าวๆซึ่งเป็นเสมือนเครื่องมือที่ผู้บริหารใช้สำหรับการทุ่มเทหรือการโฟกัสธุรกิจและนวัตกรรมใหม่ๆของบริษัทค่ะภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดซึ่งทรัพยากรที่มีอยู่นั้นก็คือเรื่องของคนเรื่องของเวลาไปจนถึงเรื่องของเงินลงทุนด้วยนะคะอัตราส่วนดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่1เราใช้ 70% สำหรับการโฟกัสไปกับธุรกิจหลักผู้บริหารต้องใช้ทรัพยากรที่เรามีหรือเวลาเป็นส่วนใหญ่ทุ่มเทไปกับสินค้าและบริการที่ขายดีอยู่แล้วซึ่งเป็นรายได้หลักของธุรกิจพร้อมกับพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทให้ดีมากขึ้นมากขึ้นไปอีกนะคะเพื่อให้ผู้บริโภคหันกลับมาซื้อซ้ำและทำให้บริษัทมีกำไรที่เติบโตมากขึ้นด้วยดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่น Apple ที่เขาออกผลิตภัณฑ์ iPhone รุ่นใหม่ๆมาทุกปีพร้อมกับอัปเกรดสเปคระบบปฏิบัติการภายใต้ในตัวเครื่องให้มีความทันสมัยมากขึ้นพร้อมกับการเพิ่มขนาดหน้าจอให้ใหญ่มากขึ้นในขณะที่สินค้าของ iPhone จะกี่รุ่นถึงกี่รุ่นก็ยังคงเป็นรูปร่างหน้าตาคล้ายของเดิมนะคะMeta ที่อัปเดตฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันที่มีอยู่อย่าง Facebook และ Instagram ก็มีลูกเล่นใหม่ๆเพื่อดึงผู้ใช้เข้ามาใช้งานมากขึ้นค่ะในการเพิ่มปุ่ม Reaction บนโพสต์จากเดิมที่มีโพสต์ไลค์เพียงอย่างเดียวค่ะกลายเป็นปุ่ม Reaction หลายตัวหรือการขยายเวลาลงสตอรี่ให้ยาวนานมากขึ้นซึ่งการทำแบบนี้ทำให้ Meta ได้รับผลประโยชน์ทางอ้อมเมื่อแอปพลิเคชันของ Facebook และ Instagram มีผู้ใช้งานบ่อยและทีมากขึ้นจะทำให้ Meta สามารถเก็บรายได้จากค่าโฆษณาจากคนที่ต้องการการบูสต์เพจได้มากขึ้นนั่นเองดูธุรกิจของเมืองไทยบ้างนะคะธุรกิจของเท่าแก่น้อยที่ออกผลิตภัณฑ์สาหร่ายทอดกรอบและสาหร่ายย่าง รสชาติใหม่ๆทุกปีธนาคารไทยพาณิชย์หรือ SCB ที่พัฒนาแอปพลิเคชันของธนาคารอย่าง SCB Easy ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโอนเงินได้สะดวกและปิดและเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันได้เพื่อดึงดูดลูกค้าให้มาฝากเงินเก็บ SCB มากขึ้นนั่นคือส่วนที่1 นะคะมาดูส่วนที่2 20% สำหรับการต่อยอดธุรกิจจากของเดิมที่เรามีอยู่ในส่วนนี้ผู้บริหารจะต้องมองหาตลาดใหม่ๆและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมนะคะหรือเทคโนโลยีเดิมที่เรามีอยู่ตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆจะกลายเป็นแหล่งรายได้อีกทางนึงให้กับบริษัทต่อไปค่ะให้บริษัทไม่จำเป็นต้องพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวมาดูตัวอย่างนะคะ Apple ก็จะมีผลิตภัณฑ์อย่าง iPhone MacBook และ iPad ค่ะ Apple พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีออกมาอย่าง Apple Watch และบริการต่างๆที่สามารถใช้พื้นฐานเทคโนโลยีของเดิมของ Apple ได้เช่น Apple Music Apple TV Apple Store และ Apple Care ค่ะเมื่อธุรกิจเสิร์ฟของ Apple เป็นบริการต่างๆเหล่านี้ในตอนนี้ก็สามารถสร้างกำไรขั้นต้นได้มากถึง 71% เลยทีเดียวนะคะมาดู Meta บ้างนะคะก็หันมาทำเรียวซึ่งเป็นคอนเทนต์ในรูปแบบวิดีโอสั้นๆแข่งกับ TikTok ค่ะสามารถใช้บนแพลตฟอร์ม Instagram และ Facebook ได้ด้วยนะคะมาดูอย่างธุรกิจไทยค่ะเท่าแก่น้อยล่าสุดออกแบบผลิตภัณฑ์สาหร่ายโรยหน้าเพื่อนำมาโรยอาหารแบบ Korean Style เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆกลุ่มใหม่ๆต่อไปค่ะมาดู SCBX นะคะหรือบริษัทแม่ของธนาคารไทยมหาพาณิชย์ก็ได้แต่ธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่ชื่อว่า InnovateX สามารถซื้อขายหุ้นและกองทุนรวมทั้งในประเทศและต่างประเทศไปจนถึงสินทรัพย์ดิจิตอลและโทเก้นนั่นแอปเดียวกันค่ะและส่วนที่3นะคะอีก 10% ที่เหลือนะคะสำหรับมองหาธุรกิจใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมในส่วนนี้ผู้บริหารก็จะเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่บริษัทไม่เคยทำมาก่อนเพื่อนำมาต่อยอดสร้างการเติบโตในอนาคตค่ะโดยส่วนที่3นี้จะเป็นลักษณะของ long term bet หรือเป็นการลงทุนไม่ได้หวังผลกำไรในระยะยาวในระยะสั้นๆนะคะแต่หวังสิ่งที่ลงทุนไปจะเกิดประโยชน์และมูลค่ามหาศาลในระยะยาวมาดูของ Apple นะคะ Apple ก็มีโปรเจกต์พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเทคโนโลยีใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนหลายโปรเจกต์เลยค่ะเช่นโปรเจกต์พัฒนายานยนต์ไฟฟ้า EV หรือโปรเจกต์ Avo Road ซึ่งเป็นโปรเจกต์รับนะคะสำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพของ Appleโดยตอนนี้โปรเจกต์อัลโบโรดนั้นกำลังพัฒนานาฬิกาข้อมือที่สามารถตรวจน้ำตาลได้ด้วยนะคะโดยไม่ต้องเจาะเลือดค่ะแล้วก็สามารถตรวจจับภาวะการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับได้ด้วยนะคะมาดูที่เมตาบ้างนะคะกำลังพัฒนาเมตาเวิร์ดเพื่อสร้างโลกเสมือนให้กับผู้คนได้เข้ามาปฏิมามีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผ่านการจำลองเป็นละครต่างๆหรือเรียกว่าอวตารหรือแม้ธุรกิจของไทยนะคะเท่าแก่น้อยกำลังพัฒนาสินค้าใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่สาหร่ายค่ะอย่างนมพาสเจอร์ไรซ์เครื่องดื่มสุขภาพและเครื่องดื่มให้พลังงานเพื่อตามเทรนด์ผู้บริโภคให้ทันต่อค่ะซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์เหล่านี้ก็มีสัดส่วนของกันเพิ่มรายได้ในระยะยาวต่อไปได้นะคะSCBX เมื่อไม่กี่ปีนี้นะคะได้ตั้งบริษัท SCB 10X บริษัทโฮลดิ้งเพ พื่อลงทุนสตาร์ทอัพต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตไม่ว่าจะเป็นบล็อกเชนเมตาเวิร์สสินทรัพย์ดิจิตอลไปจนถึง AI นั่นก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลักการ70 20และ10สรุปได้ว่า 70% ก็คือการโฟกัสธุรกิจหลัก 20% เป็นการต่อยอดธุรกิจใหม่จากของเดิมที่เรามีอยู่นะคะจากธุรกิจเดิมที่เรามีอยู่และ 10% สำหรับธุรกิจใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเดิมเลยค่ะแน่นอนนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งธุรกิจมานั้นหลายบริษัทสามารถปั้นแบรนด์ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเราโฟกัสแค่เพียงธุรกิจหลักอย่างเดียวธุรกิจหลักที่กำลังเติบโตนั้นอาจถึงจุดอินตัวแล้วไม่วันใดก็วันหนึ่งต่อไปค่ะและข้อสำคัญนะคะเจ้าของธุรกิจและผู้บริหารจะให้บริษัทเติบโตต่อไปจนเดิมได้อย่างไรนี่คือโฟกัสอันดับแรกนะคะโดยที่ไม่พึ่งพาธุรกิจหลักมากเกินไปแต่ก็มีเสี่ยงกับธุรกิจใหม่ๆมากเกินไปด้วยเช่นกันค่ะดังนั้นหลักการ70 20 10ก็เป็นอีกไกด์ไลน์หนึ่งสำหรับผู้บริหารที่อยากจะนำพาธุรกิจของบริษัทให้เติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดนั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวที่ฝากกันในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะติดตามเกอร์วันพอดคาสต์ได้ที่เฟซบุ๊กYouTube Anchor Podcast